Teisel pool piisat sõitsime suurest soost ja põlisest okasmetsast läbi, kust meile korraga kallis kodumaa vastu vahtis. Siis tulid Apenniini mäed jälle ligemale ja nende külgedel helendasid suured lumivalged täpid, mida meie esmalt lumeks pidasime, kuni märku saime, et need kuulsad Carrara marmorimurrud olid. Lähemate jaamade juures seisid suured marmoripankade laod väljaveoks valmis. Mööda kõrget mäekülge sõites nägime eneste all mägede vahele peidetud Spezia sõjasadamat, kus mitu Itaalia soomuslaeva seisid. Laevad olla kõige paremad maailmas, kuid määratu ehituse kulu eest ei ole nad Itaaliale siiamaani mingit tulu toonud. Ranna osa Spezia ja Genoa vahel kannab nime Riviera de Levante, idarand, ja on looduse ilupoolest üle ilma kuulus. Ilust saime vähe küll näha, sest et enam maa all kui maa peal sõitsime. Sajaverstasel teel 80 tunnelit, nendest mõned 3-4 versta pikad, see tüütab inimese ära. Juhtusime kord jälle pimedast august välja pugema, siis läikis ikka pahemat kätt sinine meri, paremat kätt haljendas kitsasurg mägede vahel. Orupõhjas ja mäekülgedel helendasid taevakõrgused kivimajad aedade rohelises padrikus. Vaevalt saime aga pilgu paremale ja pahemale poole eita, kui lupsti jälle merre ulatava mäenina sõõrmesse pugesime. Kui viimaks veel terve Genova linna alt läbi olime sõitnud ja vaksalis päevavalgele tulime, valutasid meie silmad alalisest valguse ja pimeduse vahetusest ja näost olime tunnelite tahma pärast mustad kui murjanid. Genova on Itaalia esimene kaubalinn 230 000 inimesega. Tema sadam ei ole muud kui kuue versta pikkune mastide ja korstnate mets, sest siin peatavad aasta kohta läbistikku 15 000 laeva. See on umbes 30 korda rohkem kui meie Tallinna sadamas. Kena seisupaiga ja paleede külluse pärast nimetavad genovalased linna toredaks. Ja see enesekiitus ei haise mitte, sest linn on tõesti tore. Nagu tsirkuse pingiread kerkivad kõrgete majade ja paleede järgud mere kaldalt hakates mäekülge mööda üles. Viimane ots, vana loss, kuhu meie end köisrautega upitada lasksime, seisab juba 1200 jalga üle merepinna. Vanemas linnajaos on uulitsad väga kitsad ja käivad osalt treppidena mäest üles, osalt ka sildadena üle majade. Majad aga on läbistiku ilusamad kui teistes Itaalia linnades. Lugemata marmorpoleed tunnistavad Genova kaubasakste rikkust. Keset linna haljendavad laialised avalikud aiad ja puiestikud. Rõõmuga teretasime Genoa kehvust, kunstivara ja iseäranis vaateväärilist ehituste poolest. Neid olime pikal teel küllalt näinud. Keskajal oli Genova vägev vabariik ja valitses oma kaubaasutustega muude seas ka Mustamere rannamaade üle. Ameerika ülesleidja Kolumbus ja Itaalia kuhlus rahvaässitaja ja ühendaja Massini on siin sündinud. Nende toredad ausambad avaldavad kaaskodanikude tänulikku meelt. Raudtee Genovast Milanosse viis meid loogeldes kõrgele Apenniinide turjale. Lühikese tee peal oli jälle 24 tunnelit läbi sõita, nende seas 8 versta pikkune Ronco tunnel. Mägedest, kus kevade vaevalt algamas oli, veeresime alla õitsvasse Lombardia madalikku, mis lageduse ja viljarikkuse poolest õige söömalaud on. Maisi ja riisipõldudest käivad puude read risti ja põigiti läbi, nõnda et metsata maa ometi peaaegu suure metsa näo saab. Itaalia peajõgi Po oli kevadisest veest paisunud ja ümberkaudse maa vee alla pannud. Kõrgematel kohtadel niideti kivedasti heina, kuna meil alles aprillikuu lõpp käes oli. Milano oli juba vanal ajal üks Rooma riigi suurematest ja tähtsamatest linnadest ja praegu on ta Naapoli ja Rooma järel kolmas linn Itaalias. Tema 400 000 elanikku on osalt väga rikkad, kuid vaeseid on ikka rohkem. Meie sealoleku ajal pääses kõrge leivahinna pärast töörahva mässlahti, kus juures soodlatite kuulid 500 inimest kõigest murest lahti päässid. Linn on laialiselt ehitatud. Mõned uulitsed võiksid majade toreduse poolest iga pealinna kaunistada. Vaatevärilistest hoonetest olgu ainult kuulus toomkirik nimetatud. Suuruse poolest on see kolmas kirik maailmas. Ta mahutab 40 000 inimest, nõnda et näituseks kõik Taaralinna kodanikud, suured ja väikesed, korraga selle kiriku sisse mahuksid. Terve hoone, katus, 100 tornikest ja 2000 kuju, mis kirikut väljaspoolt kaunistavad, kõik on puhtast valgest marmorist tehtud. Peatorni otsas särab Jumala ema kuju, kaks sülda kõrge ja täiesti kullatud. Kaunistuste üliküllus paneb ehituse suurust unustama ja annab talle muinasjutulise näo. Iseäranis kuuvalgel ööl mõjub kirik vaataja peale kui kiviks saanud luule. Seespool valitseb pühalik poolpimedus, sest maalitud aknad ja 52 hiiglasammast tumestavad päevavalgust. Kaks orelit ja kantsel on paksusti kullatud. Kui meie kirikusse astusime, pidasid papid ja kooripoisid parajasti ringkäiku ristide ja lippudega. Rahvast oli palju, vagadust vähe näha. Inimesed ronisid toolide ja pinkide peale püsti, ajasid magusat juttu ja naersid valjusti. Peatorni otsast silmasime Lombardia lagendiku lugemata linnade ja küladega. Apenniini mägesid ja peaaegu tervet hiilgava lumega kroonitud Alpide rida. Sinna tõmbas meid iseäraline igatsus. Seal lõppes lõunamaa, kallis kodu jõudis järsku ligemale. Pea istusime jälle vagunis ja paari tunni pärast jätsime ilusa Itaalia selja taha. Esimese Šveitsi jaama Chiasso nimi ja nägu andsid märku, et meie küll Itaaliast väljas, aga ikka veel Itaalia rahva keskel olime. Tessiini maakonnas, millega Šveitsimaa Alpide lõunapoolsele küljele ulatub, on kõik rahvas, keel ja loodus täiesti Itaalia laadi. Ainult ametnikud ja soldatid kantsid teistmoodi mundrit. Sigarid olid paremad ja õlle eest võeti 2 või 3 korda vähemat hinda. Chiassost läkitasime kompsud raudteega ette üle Alpide. Ise viitsime veel 3 unustamatut rõõmupäeva Ülem-Itaalia järvedel ja nende ilukuulses ümbruses ära. Järved täidavad pikkade kitsaste ja väga sügavate orgude põhja. Como järv on 45 versta, Lago Maggiore ligi 60 versta pikk. Laius ei lähe kusagil üle 5 versta. Sügavus ulatab paiguti 180 süllani. Sügavam ei ole ka meie suur Balti meri mitte. Järvede vesi on enamasti taevakarva sinine. Kaldad linnade, lusthoonete ja aedadega kaetud. Kõrged järsud mäed kaitsevad neid õnnistatud orgusid kolmest küljest karedate tuulte eest, kuna soe lõunaõhk keelamata sisse pääseb. Aaloed, loorberid, mirdid, sidrunipuud ja muud lõunamaa taimed, mida meie soojas toas ja triiphoonetes ilmatu hoolega poputame, kasvavad siin veel täies suuruses lausa taeva all. Kusagil maailmas ei ulata lõunamaa loodus nii kaugele põhja poole. Nimetatud suurtest järvedest vähem, aga vahest kõige luulelisem on Lugano järv. Maakoht kobiseb kõige maailma lõbureisijatest. Vee peal vilksavad väiksed kärmed aurupaadid ühte puhku ühest kaldast teise, mäeküljed kajavad raudteemasinate viledest. Aurulaevu tarvitasime rohkesti, vagunis ei läbenud meie istuda, vaid rändasime jala järvelt järvele. Pea olime Itaalias, pea jälle Šveitsimaal, kord kõrgel mäeharjal, kord jälle sügava rohelisse uppuva orupõhjas. Muude seas käisime ligi Versta kõrguse San Salvatore mäeotsas, mis uhkelt ja üksikult nagu määratu vahitorn Lugano linna üle valvab. Laisku reisijaid vinnab köisraute mäeharjale. Meie usaldasime oma jalgu ja valisime ülesminekuks järsu kivise jalgte. Viimasele tipule jõudes olime küll kui vette kaastetud. Alla tulles lõime vastu tahtmist paar korda kukerpalli, aga see ei täheldanud midagi selle suure rõõmu vastu, mida meie ronides ja vaadeldes tundsime. Ülal seisavad väike kabel ja suur trahter sõbralikult koos. Kabelis kirjutasime oma nimed tulevaste põlvede mälestuseks võõrast raamatusse. Trahteri veranda peal karastasime keha jaheda veiniga ja maitsesime toredat ringvaadet. Taevas oli tumesinine, õhk kerge ja selge. Pilk ulatas saja versta kaugusele üle mägede, orgude ja järvede. Imeliselt läikisid Alpide lumeladvad, kõigepealt nelja versta kõrgune Monte Rosa, kõrguse poolest teine mägi Euroopas. Gotthardi raudteel sõitsime üle Alpide. Seda raudteed hakati aastal 1872 ehitama, 10 aasta pärast oli ta valmis. Oma pikkuse kohta, mis on 255 versta, maksis ta koledat hinda. Nimelt 100 miljonit rubla. See on just nii sama palju kui ainuke Peetri kirik Roomas. Läbistikku tuli siis iga verst teed veerand miljonit rubla maksma. Suured raskused tegid asja nii kalliks. Alpimäed on kõrged ja järsud, kaljukõva, lõhed sügavad. Kus kalju sein ees, sealt pidi auk läbi aetama. Kus lõhe, sinna sild peale tehtama. Selleks oli 56 tunnelit ja 32 silda vaja. Peatunnel, kõige suurem maailmas, on 14 versta pikk ja meie läbisõit kestis 21 minutit. Tunnelid on enamasti otsekohesed, mõned aga korgitõmbaja sarnased keerutunnelid, mis teed nägemata viisil tõstavad või alandavad. Meie sõidame kaljuseina sisse, teeme mäesisikonnas täie keeru ja tuleme sel samal paigal, aga hea tüki kõrgemal või madalamal jälle välja. Tessini orus ronisime ühte puhku ülespoole, Reussi orus ikka alla poole. Mõlemad orud ei ole paiguti muud kui mitme tuhande jala sügavused kuristikud. Jõed nende põhjas mürasid kui metsalised, mäeseintel kohisesid lugemata kosed. Mida kõrgemale meie kerkisime, seda kiduramat nägu näitas loodus. Airoolus, suure tunneli lõunapoolsel otsal, langesid mõned lumekibemed, kuna kõrgematel lumeväljadel kange tuisk möllas. Tunneli sumbunud õhust ja koledast mürinast välja pääsedes sattusime päris põhjamaa talvesse. Lumi kottis maad, kange sadu keelas nägemist. Kui mõne versta alla poole olime nihkunud, kadus küll lumi tee pealt, aga selle asemel tuli vihma kui hoavarrest. Siin on Gotthardi raudtee suurepärasem osa. Vaaseni küla juures ajavad pöörased keerud ja keerutunnelid meie kohamõistuse hoopis pahurpidi. Meie veereme suure kiirusega edasi. Pea loodis seisval mäeküljel ja tornikõrguste sildade üle, pea jälle mägede sisikonnas. Aga kui kusagil tunnelist või kaljulahest välja poeme, paistab meile üks ja seesama külakirik, eespool või tagapool. Paremat või pahemat kätt ikka vagooni aknast sisse. Meie ei ole peaaegu paigast nihkunud. Aega mööda läks org laiemaks. Linnad ja külad, õitsevad viljapuud ja haljandavad aasad libisesid meie silmist mööda. Roheliselt kumas Viirvaldstati järv oma taevakõrguste kaljukallaste keskel. All ootas aurulaev. Hea meelega oleksime temaga pikki kuulsat järve sõitnud, kuid kange vihm sundis meid vagunisse jääma. Luzernis, järve põhjapoolsel kaldal, ootasime öö ja päeva asjata, et ilm paraneks. Hotelli peremehe seletus, et teised lõbureisijad siin vahel paar nädalat niisama asjata pidada ootama, trööstis meid vähe. Sveitsimaal reisimiseks oli aasta aeg veel liiga varane. Alamates orgudes ja lagedal maal õitses küll juba kena kevade, aga kes kaugelt siia tuleb, see kipub kõigepealt üles mägedele, vähemasti tuntud vaatemägede riigi ja pilaatusotsa. Ja need uinusid veel paksu lumevaibal. Meie ei läbenud ilma paranemistega lumesulamist ära oodata, vaid tõttasime edasi. S ja mina Baseli kaudu Prantsusmaale, Bush äriasja pärast esmalt Lõuna-Saksamaale. Pariisis pidime jälle kokku saama. Selle kokkusaamisega juhtus meil väga imelik lugu. S ja mina jõudsime varemalt Pariisi ja läksime 2 päeva pärast Ida-Vaksalisse bussile vastu, kes teatud rongiga pidi tulema. Rong tuli küll, mitte aga buss. Arvasime, et ta on oma nõu muutnud ja läksime kahetsedes mööda linna luusima. Vastu õhtut jäi S minust maha, eksis ära ja juhtus ühes uulitsas keset suurt maailmalinna kogemata bussiga kokku, kes teise rongiga ometi Pariisi oli tulnud ja siin teadmata, kust meid leida, poole päeva ainuüksi ümber rännanud. Tema süda valutas, sest ta oli ajalehest lugenud, et Baseli Pariisi raudteel just meie sõidupäeval suur õnnetus juhtunud ja 9 inimest surma saanud. Mina puhkasin juba võõrastamajas, kui nemad kahekesi rõõmukisaga uksest sisse tormasid. Meie liigutus ja imestus olid ühesuurused. Üheskoos saatsime veel mõne lõbuse päeva uue aja Baabelis mööda. Pariisi kirjut elu kirjeldada ei ole mul praegu enam mahti ega lusti. Ma leian üle pea, et reisida on palju mõnusam kui reisi kirjeldada. Põhja-Prantsusmaast ja Belgiast läbi sõitsime Saksamaale. Kölni Vaksalist tuli lahkumine. Minu seltsilised reisisid Berliini ja sealt Venerajale, kus ka nende teed lahkupidid minema. Mina Bremeni ja Hamburgi kaudu Lübeckisse. Lahkumine oli kaunis raske. Olime ju oma 3 paari algu sõbralikus ühenduses nii mitme lauad alla sirutanud. Bush ja S valmistasid mulle pidusöögi selle tänuks, et mina kui harjunud rändaja ja keeletark ka nende teed 3 maailmajaos tasandada aidanud. Nende rong läks varemalt ära, kuna mina veel tunnikese üksinda istuma jäin ja kurval meelel söömapealist krõbistasin. Lübeckist sõitsin aurulaevaga koju. Kodumaa poolt puhus kõle tuul. Balti meri oli rahutu. Laeva õõtsumine tegi mulle esimest korda sel pikal teel peavalu. 3. päeva õhtul tuli Hiiuma madal rand nähtavale ja vara hommikul, kuna mina veel kajutis magasin, äratas mind Tallinna sadamas töömeeste vandumine. 10. mail 1898, otse 2 kuud peale ära reisimist, oli suur usurändamine lõpetatud. Sel samal päeval sain ka bussiga jälle kokku. Reisi lõpuarvet tehes leidsime, et 12 000 versta ära olime sõitnud, 9 riiki näinud, 9 mere kohinat kuulnud, hulga raha välja andnud ja mõnda juurde õppinud. Meie näod olid pruuniks põlenud ja läikisid tuli uuest tarkusest. 2 põhjust, mille pärast vanad tuttavad meid esiotsa ära ei tundnud. Bussi kihutusel pidin oma loodud laiskust võitma ja reisinähtustest mõnda paperisse pistma. Olen ma sellega vett merre valanud, siis vastaku raamatu kirjastaja. Meile enestele jääb see teekond kadumata rõõmuallikaks. Nüüd seisame jälle kaelani igapäevase töö ja mure sees. Kuid igavatel tundidel ärkab trööstivalt kenade päevade ja pühade paikade mälestus.